Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. De la microfon, Cristina Ișvan, din regia tehnică Valentin Bogdan, vă salutăm cu drag. Suntem în prima zi de miercuri a lunii iulie și așa cum sper eu că v-ați obișnuit deja cu această ocazie la emisiunea Pași în doi, îl avem ca invitat pe pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit!
Bun regăsit!
Așa cum știți, așa cum v-am spus, dar voi repeta pentru cei care poate nu ați auzit această informație, în fiecare primă zi de miercuri din lună, atunci când împreună cu mine se află ca invitat pastorul Romică Sârbu, așteptăm în mod special intervențiile dumneavoastră. Suntem în direct, așa că puteți să ne sunați la numărul 0314-378-379. Suntem la o emisiune de familie și suntem aici gata să vă ajutăm. Dacă aveți vreo întrebare, vreo dilemă, aveți nevoie de un sfat în legătură cu o situație ce ține de familia dumneavoastră, simțiți-vă liberi să ne sunați și împreună cu pastorul Romică Sârbu vom încerca să oferim un răspuns la problemele dumneavoastră. După cum știți, avem la dispoziție și o adresă de e-mail pe care am anunțat-o de mai multe ori, pasiindoi@rvs.ro, și pentru cei cărora le este mai comod să ne scrie, pot folosi acest mijloc. Avem câteva întrebări sosite și până când vom avea primele apeluri telefonice din partea dumneavoastră, vom răspunde întrebărilor, situațiilor de viață mai exact, pe care le-am primit până acum. Voi repeta numărul de telefon 0314-378-379. Dacă doriți să interveniți, vă așteptăm. Și acum, prima situație pe care o vom prezenta astăzi este una dureroasă. O să citesc tot ceea ce am primit și apoi vom încerca să comentăm și să dăm și câteva soluții, dacă există. Vă prezint o situație disperată, ne scrie o tânără. Soțul meu se poartă foarte urât cu mine. Ne-am căsătorit acum 3 ani și eu m-am mutat în satul său, la 400 de kilometri de casa părinților, din preajma Bucureștiului. La început, soțul meu părea un băiat de treabă, însă după nuntă lucrurile s-au schimbat mult. Acum este rece cu mine. Mă simt ca o servitoare în casă. Eu nu am serviciu, doar el lucrează și câștigă foarte mulți bani. Financiar avem tot ce ne trebuie. Și chiar mai mult. Dar el nu se sfătuiește cu mine, nu mă implică cu nimic în deciziile sale. Dacă spun că parcă și-a cumpărat soție, nu greșesc cu nimic. El este dintr-o familie de romi și așa se poartă toți bărbații din familia sa. Am fost prieten doar 3 luni înainte de căsătorie. Mi-au spus mai mulți că voi greși dacă mă mărit, dar mi s-a părut un băiat credincios care chiar mă iubește. Îmi făcea cadouri, mă plimba și nu am ținut cont de diferențe. De mai multe ori am încercat să stăm de vorbă, dar el zice, dacă nu-ți convine, mergi înapoi la maică ta. M-aș întoarce și mâine, dar îmi este rușine de părinți și știu că în fața lui Dumnezeu nu am motiv de despărțire. Părinții știu puțin din situația mea și nu vreau să le spun prea multe ca să nu-i supăr, dar eu sunt tare nefericită. Ce mă sfătuiți să fac? Eu le spun fetelor să deschidă bine ochii înainte de căsătorie, să nu pățească ca mine.
Realizez că este o situație complexă. Mă feresc de cuvântul disperat. De ce mă feresc? Pentru că eu cred că orice situație are o soluție. Însă sunt soluții mai profitabile pentru noi sau mai puțin plăcute.
O să vă întrerup acum puțin. Vom reveni imediat la acest caz, însă avem deja un apel telefonic în așteptare. Vom prelua acest apel, vom vedea care este problema pe care noi spune cel care ne-a sunat și apoi vom reveni la acest caz. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Lucia mă numesc, m-am sunat pentru că problema mea, să vă spun așa în mare despre ce e vorba, acum aproape o lună mama mea a decedat.
Condoleanțe. Atât.
Da, mulțumesc. Și îmi este foarte greu pentru că astăzi este ziua mea. Și vreau să-mi întreb pe părinte ce trebuie să mai fac eu în perioada asta pentru ea ca să fie bine.
La ce vă referiți să fie bine?
Mă refer să fie bine, adică ce rugăciuni pot să fac pentru ea. Eu am fost la mai multe mănăstiri și la mai multe biserici, am depus mai multe pomelnice de 40 de zile să fie pomenită și să se spună rugăciuni pentru ea, pentru iertarea păcatelor și dezlegări de păcate și tot. Și vreau să-l întreb pe părinte cum pot să mă liniștesc și ce trebuie să fac eu în perioada asta pentru mama mea, pentru că nu au trecut cele 40 de zile, am citit ce se întâmplă în perioada asta și vreau să o ajut cât pot.
Vreau să-mi spuneți un lucru. Sunteți căsătorită? Aveți familie? Sau mama era singura din familie?
Nu, nu. A rămas și tatăl meu. Eu nu sunt căsătorită, dar am un prieten de mult timp. Noi suntem ca și căsătoriți.
Am înțeles.
Locuim împreună. Deci nu sunt singură.
Da, de aceea v-am întrebat.
Da, însă este o perioadă foarte grea și mai ales astăzi, pentru că era prima care mă suna, ultima, și îi simt lipsa foarte mult.
Da, vă înțelegem și vă dorim să vă fie ușor astăzi și nu numai astăzi, să treceți peste această perioadă. Din partea noastră, un sincer la mulți ani, cu multă sănătate și tot ce vă doriți. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră și pentru întrebarea pe care ne-ați lansat-o. Domnule pastor, cum preferați? Cu ce să începem în răspunsurile noastre?
Aș spune câteva lucruri despre la întrebarea pe care ni s-a pus. În primul rând, conform Bibliei, pentru că suntem la un post radio care se axează pe Biblie, aș putea spune că pentru mama care a decedat nu se mai poate face nimic. Dar putem să păstrăm amintirile frumoase. Cred că este potrivit, cel puțin astăzi, că este ziua personală a doamnei care ne-a sunat, să-și aducă aminte cum era când era mama, ce lucruri frumoase a primit de la ea, ce experiențe frumoase a trăit. Amintirea ne ajută foarte mult. În al doilea rând, trebuie să ne gândim că iertarea nu este ceva pentru persoana care a decedat, care aparține de viitor. Este aparține de trecut. Adică a fost iertată de Dumnezeu, situația dânsei s-a rezolvat, dacă și-a mărturisit păcatul, e totul rezolvat, așa că nu trebuie să ne complexăm, să ne gândim tot timpul ce aș putea să fac să fie iertată. A fost iertată, dacă dânsa și-a cerut iertare, totul este rezolvat. Însă mai putem face ceva. Să citim Biblia. În felul acesta suntem mângâiați. Ne aducem aminte, citim Biblia, că va fi o zi a întâlnirilor în care dânsa se va întâlni cu mama care a decedat, vor depăna împreună amintirile și o țintă. Să fiu și eu acolo. Adică să trăiesc frumos, să ascult de Dumnezeu, în așa fel încât să nu ratez întâlnirea pe care Dumnezeu a programat-o, atunci când se va întoarce, îi va învia pe cei dragi ai noștri care au murit și va restaura împărăția Lui.
Ceea ce o sfătuim pe doamnă este să citească în Sfânta Scriptură exact ce ar trebui să facă, cum ar trebui exact să trăiască, astfel încât acea zi a învierii, despre care noi toți creștinii vorbim, indiferent de confesiunea religioasă, să o găsească în pace cu Dumnezeu și astfel să se poată reface relația cu,
exact,
cu mama.
Deci până atunci mă pregătesc și amintirile frumoase le port cu mine în suflet, vorbesc despre dânsa, însă nu mai pot face nimic, decât să o port în suflet, în minte și să mă pregătesc.
Concret, Biblia nu spune nimic despre această perioadă de 40 de zile și despre vreo obligație pe care cei care au rămas ar avea o față de cei care au decedat. Așa că, pentru a spulbera confuziile, o îndemnăm spre Biblie.
Corect. Este cea mai sigură sursă și ne aduce în mod sigur și pace și liniște și încredere pentru viitor. Revenind la întrebarea
la primul caz.
Exact, la primul caz. Spuneam că mă feresc de cuvântul disperat. Pentru că deseori ne putem face rău singuri. Când credem că situația este disperată, ajungem să nu mai credem că se poate face ceva. De aceea eu cred că în orice situație în care oamenii există, în care familiile trăiesc, se poate face ceva. Este adevărat că nu întotdeauna se poate face un lucru care să ducă la o situație ideală. Însă se poate face ceva dacă există voință și la mine ca persoană și la cel de lângă mine.
Însă, acum, doamna care ne-a scris, din punctul ei de vedere, este o situație disperată și dacă citim toate detaliile pe care ni le-a dat, într-adevăr pare că nu ar avea o viață prea fericită.
Așa este. Însă cred că primul lucru care trebuie făcut, doamna care ne-a scris are în primul rând nevoie să fie liniștită, să aibă pace. De aceea consider că primul pas pe care ar trebui să-l facem este de a căuta dânsa confortul psihic. Adică, cum mă pot liniști în situația pe care o am? Pentru că dacă sunt bulversată tot timpul, nu pot să-mi ajut familia. De aceea, cred că este nevoie să se gândească că Dumnezeu o iubește așa cum este, conform situației pe care o are, mai mult decât faptul că o iubește, o acceptă. Pe lângă faptul că o acceptă, Dumnezeu are un plan bun pentru viața dânsei. Nu doar că are un plan bun, prin Duhul Sfânt, prin Îngerii Sfinți, lucrează pentru dânsa. Dacă gândurile acestea nu ajută, este potrivit să stea de vorbă mai întâi de toate cu un pastor, care să o întărească sufletește, psihic, să caute în Biblie făgăduințe, încurajări și să fie sigură că Dumnezeu este alături de dânsa. Pasul 2, extrem de important. Am auzit în întrebarea pusă, deseori cuvântul se poartă urât cu mine. De aceea cred că avem nevoie, sau dânsa are nevoie să clarifice ce înseamnă că se poartă urât cu mine. Din întrebarea pe care am auzit-o, înțeleg că nu mă consultă, nu îmi cere sfatul,
mă ignoră,
dar este o situație oarecum generală. Ce înseamnă concret? Pentru că am nevoie de lucruri măsurabile. Îmi vorbește urât, nu este credincios,
mă jignește, țipă la mine.
Adică să fie lucruri măsurabile. De ce am nevoie de clarificare? De ce? Pentru că uneori s-ar putea ca un lucru mic, cum este acesta, că nu mă consultă, este un lucru mic, este important, dar s-ar putea să-l amplific. De aceea am nevoie să-mi clarific. Dom'le, ce mă deranjează cu adevărat? Dacă mă deranjează doar că nu mă consultă, am o problemă importantă, dar nu capitală. Se poate face ceva. După ce clarific care este situația pe care o am, cred că următorul pas este acela de a discuta și de a gândi la faptul că suntem din culturi diferite. Am înțeles că dânsa este de etnie
română,
exact, și dânsul rom. Dacă suntem din culturi diferite, trebuie să plecăm de la premisa că uneori faptul că am crescut în culturi diferite înseamnă că decodificăm principiile bune într-un limbaj diferit.
Adică ceea ce, doamne, îi se pare inadmisibil, poate pentru soț este normalitate.
Exact. Să vă dau un exemplu care nu are de face cu familia. De exemplu, sunt anumite zone în lume în care respectul, care este un principiu să respecti, față de biserică, față de Dumnezeu, se manifestă prin faptul că atunci când intri în biserică, te descalți. În zona în care noi trăim, respectul se manifestă când intri în biserică, nu te descalți.
Îți acoperi capul, eventual.
Exact. Dar este vorba de același principiu. De exemplu, dacă pentru dânsul, în cultura din care vine, a iubi soția înseamnă să-i aduci banii acasă, să-i porți de grijă, să nu o întrebi cumva cum să facem, ce planul să facem, pentru că e treaba mea ca bărbat. Asta e datoria soțului. Datoria ta este să ai grijă de
gospodărie,
de familie, de copii eventual. Atunci trebuie să fim conștienți că el nu urăște. Mă iubește în felul lui. Sigur, este neconvenabil pentru mine, pentru că în cultura mea a iubi înseamnă altceva. Stă de vorbă cu mine, ne sfătuim, facem planuri împreună. De aceea, primul lucru făcut în această problemă a diferenței de etnie ar fi acela de a clarifica. Dom'le, ce mă deranjează cu adevărat? Ține de principiu sau ține de felul în care decodifică, înțelege principiul? Următorul pas. Am înțeles din întrebare că dânsul este credincios și dânsa este credincioasă, adică respectă pe Dumnezeu, citesc Biblia, merg împreună la biserică. De aceea cred că este important să discutăm problema pe care dânsii o au în lumina Bibliei. De ce? Pentru că ambii se raportează la aceeași sursă de autoritate. Adică ce înseamnă în lumina Bibliei că doi oameni să fie împreună. Biblia spune că doi oameni nu pleacă nici măcar la un drum împreună, fără să discute, fără să se înțeleagă. De aceea, în familie, cu atât mai mult în familie, trebuie să-și pună ca țintă soțul și soția să discute împreună, să facă planuri împreună, în așa fel încât împreună să poată lua deciziile cele mai bune care să slujească familiei și, în definitiv, și persoanei individual. Pentru că uneori pierdem din vedere individul în defavoarea unui scop nobil, și anume de a face lucrurile împreună. Deci trebuie să le privim în echilibru și împreună. Deci, pasul următor pe care l-am recomandat, pentru că ambii sunt credincioși, avem nevoie de sursă de autoritate. Biblia. Dom'le, ce spune Biblia despre soț, despre soție? Să citim Efeseni, capitolul 5, de exemplu, pentru că unii bărbați credincioși se axează foarte mult pe Efeseni, capitolul 5, și de acolo înțeleg că bărbatul este capul,
un fel de stăpân,
exact, stăpân, și fac cum vor ei. Însă, dacă citim cu atenție Efeseni, capitolul 5, descoperim că acolo se dă sfatul și soților și soților. Soțiilor li se spune să fie supuse, însă după modelul lui Hristos. El, când s-a întrupat, s-a supus Tatălui, și aceasta nu înseamnă că a devenit mai mic, un Dumnezeu mai mic, a fost același Dumnezeu, însă s-a supus prin întrupare. La fel cum bărbații sunt numiți în Efeseni, capitolul 5, că ei sunt capul familiei, însă trebuie să-și iubească soțiile cum a iubit Hristos biserica, și atenție, s-a jertfit pentru biserică. Deci, în cazul femeilor, dragostea se manifestă în supunere, și în cazul bărbaților, în jertfă. Și dați-mi voie să vă spun că în lumina Bibliei nu există nicio diferență. Există moduri diferite de a manifesta iubirea. Deci, nu uitați, discutați în lumina Bibliei, a autorității Bibliei, care este datoria soțului și a soției. Încă un pas pe care îl consider important. Trebuie să avem mereu în minte că uneori în familie trebuie să ne mulțumim cu ceva mai mic. Adică idealul este mare, este frumos, ne-am dorit să se consulte, să facem planuri împreună, să realizăm lucruri împreună. Însă, dat fiind faptul că suntem din culturi diferite, haideți să vedem cu ce ne putem mulțumi mai puțin, dar satisfăcător.
Adică, să luăm doar părțile bune.
Exact, părțile.
Sau să ne concentrăm pe cele bune.
Pe cele bune. Ca de exemplu, domnule, mi-aduce, spuneam mai devreme, banii acasă. Este un lucru bun. Haideți să mă bucur de acest lucru. Să fiu satisfăcută cu el. Să-l laud pentru
sau
acesta.
Sau este un soț fidel. Chiar dacă exact. Poate nu se poartă cu mine ca o prințesă, dar este fidel. Adică știu exact. Că este al meu. Pentru...
Deci, să-mi pună lucrul acesta în față tot timpul. Am un soț fidel. Să-l laud pentru aceasta. Să-l apreciez. Dom'le, mă bucur că ești un soț fidel. Sigur, m-aș bucura dacă ai face planul cu mine, însă apreciez tare mult aceasta la tine. De ce? Pentru că dacă ne punem tot timpul ținte irealizabile, s-ar putea să fim descurajați, frustrați, nemulțumiți. De aceea, dacă îmi pun ținte acceptabile, realiste, s-ar putea să experimentez bucuria. Și nu uitați, ca familia să meargă, să funcționeze, avem nevoie să ne punem, dacă vezi, nu doar ținte realizabile, să construim pe lucruri comune. Dom'le, ce avem în comun? Sunt lucruri, pentru că suntem din etnii diferite, sunt lucruri care nu sunt comune. Însă, dacă punem mereu accentul pe lucrurile care ne despar, care nu sunt comune, ajungem să fim două persoane care trăiesc în lumi diferite. Dacă punem accentul pe lucrurile comune, putem să construim pe ele. Și nu trebuie să uităm că familiile fericite, care reușesc să meargă înainte, pun accentul pe lucrurile comune, pentru că în orice relație sunt lucruri diferite. Când punem accent pe lucrurile care ne unesc, care sunt împreună, reușim să facem pași importanți înainte în unitatea și prosperitatea familiei.
Da, vorbind această situație disperată, așa cum începea întrebarea, parcă se mai clarifică puțin și nu mai este chiar atât de grav. Ceea ce mi se pare foarte important, Și aș vrea să citesc încă o dată ultima propoziție pe care o avem în, în această întrebare. Eu le spun fetelor să deschidă bine ochii înainte de căsătorie, să nu pățească ca mine. Sfatul acesta este bun. Poate că doamna care ne-a scris nu a făcut acest lucru, din moment ce, iată, multe dintre problemele pe care și noi le-am sesizat în ceea ce ne-a spus ies din faptul că sunt din culturi, din etnii diferite. Poate că dacă acest lucru ar fi fost înțeles înainte de căsătorie, ori ar fi fost acceptat mai ușor, ori poate nu ar fi ajuns la căsătorie.
Exact, cred că lucrul acesta este extrem de important. Noi încercăm să aducem soluții cumva pentru situația dată. Însă, pentru persoanele care nu s-au căsătorit, este important să țină cont de acest aspect. De ce? Pentru că la începutul căsătoriei, de obicei suntem atrași de lucrurile care diferă. Însă, pe parcursul căsătoriei, când intrăm în căsătorie, ceea ce consolidează relația sunt lucrurile în comun. De aceea este important la început să facem o alegere potrivită. Dar când am făcut-o deja, trebuie să construiesc pe ce am.
Și să ne asumăm.
Și să mi-o asum, corect.
Haideți să luăm acum o pauză muzicală, ascultăm o melodie, timp în care îi provocăm pe cei care ne ascultă să aibă curaj și să ne sune. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Simțiți-vă liber să ne sunați. Iar dacă aveți o problemă în familia dumneavoastră, aveți nevoie de un sfat sau doriți pur și simplu să puneți o întrebare ce ține de viața de familie, astăzi aveți ocazia să primiți răspunsul de la pastorul Romică Sârbu. Repet numărul de telefon, 0314-378-379. Ne auzim după o pauză muzicală. Revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc că astăzi împreună cu mine este pastorul Romică Sârbu și suntem gata să preluăm apelurile dumneavoastră telefonice. Dacă aveți vreo întrebare, aveți nevoie de un sfat în legătură cu o situație din familia dumneavoastră, vă așteptăm să ne sunați la numărul de telefon 0314-378-379. Până vom primi un apel telefonic, aș vrea să vă citesc o întrebare pe care am primit-o pe adresa noastră de e-mail,
pașindoi@rondereves.ro. Am o problemă cu soțul meu. Este foarte nervos. Din orice îi vin nervii. Cu mine nu se poartă urât, din contră îmi face toate poftele, dar cu alții este irascibil și simt că mă face de râs. La biserică se ceartă, dacă mergem în vizită la părinți, este imposibil să nu se contrazică cu ei și să nu se certe. Cu prietenii, când ne întâlnim, face ce face și tot ajunge să se enerveze. Apoi, când se calmează, îi pare rău, își cere scuze, dar eu rămân cu rușine. Cum să procedez cu el?
În primul rând, cred că este potrivit să mă mulțumesc și să-i mulțumesc pentru că nu e nervos cu mine. Însă nu e suficient.
Facem o pauză acum, vom continua răspunsul, dar avem un apel telefonic și nu vreau să lăsăm prea mult în așteptare. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână doamna Cristina. Salut, domnul Romica. În primul rând, mă alătur și eu care mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră că vă scos din necazul pe care l-ați avut și sunteți iarăși alături de noi în această emisiune. Personal, n-am avut probleme în căsătorie, sunt un om mai în vârstă, dar profit de această emisiune ca să vă pun o întrebare pe care așteptam momentul în care aș putea să o pun. Am observat pe parcursul vieții mele, lucrând cu oameni, că majoritatea conflictelor într-o familie provin din faptul că după ce s-au căsătorit, constat că nu se mai înțeleg din cauza nepotrivirii sexuale. Și întrebarea pe care o pun este: cum să facă doi tineri care respectă canoanele căsătoriei, ca să zic așa, să știe dinainte dacă se vor potrivi sau nu sexual și să nu se petreacă după căsătorie, să nu se ajungă la un fiasco, cum am constatat eu în multe căsătorii pe care le-am întâlnit în viață. Poate aveți o soluție ca să știe tinerii dacă este cazul și din acest punct de vedere să se căsătorească sau nu. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim.
Mulțumim și noi, mulțumim și pentru această întrebare. Este într-adevăr un subiect mai vast. De multe ori este un subiect tabu, nu prea se discută despre aceste lucruri, însă vă promitem că vom lua în serios această întrebare și vom, poate nu în emisiunea de astăzi, dar ne vom lua timp într-o emisiune viitoare să alocăm un spațiu mai mare de discuție a acestui subiect. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Dacă aveți întrebări, vă aștept cu drag. Și acum să revenim la problema pe care am expus-o mai devreme.
Da, dacă vreți doar două lucruri. Cred că întrebarea pusă de domnul necesită un timp mai lung, însă câteva idei. În primul rând, doi tineri, când se gândesc la căsătorie, cel mai bine pot merge la consilier să discute probleme maritale, adică consiliere premaritală. În cadrul consilierii premaritale se discută de obicei și dimensiunea sexualității. Și acolo este timpul și locul potrivit să discute. Al doilea lucru.
Cât de mult intră consilierul în acest subiect cu cei doi? Pentru că pornim de la premisa de la care a pornit și domnul care ne-a sunat. Cei doi respectă canonele căsătoriei, așadar nu și-au început viața sexuală.
Sigur.
Cât de mult vorbește despre acest lucru înainte de căsătorie?
Depinde.
Pentru
de obicei...
că mai există și acel verset, nu stârniți dragostea.
Da, depinde de obicei de consilier. Cât de pregătit este, ce informații are, ce experiență are și ce relație are cu cei doi. Dacă are o relație bună, de prietenie, se înțelege foarte bine cu ei, poate discuta în mod complex această situație. Eu dați-mi voie să vă spun că discut cu tinerii. Le dau chestionare, discut în mod deschis. Dacă s-au gândit, de exemplu, la mijloace contraceptive, dacă s-au gândit câți copii vor avea. Însă sunt și alte detalii extrem, extrem de importante pe care aș vrea să le subliniez. Vreau să dărâm mai întâi de toate o concepție greșită. Nu suntem potriviți în ceea ce privește sexualitatea. Când Dumnezeu a creat pe om, i-a creat bărbat și femeie. Așa că se potrivesc dacă se căsătoresc în această dimensiune.
Bărbat
și femeie. Doi, ceea ce urmează ține de caracter. Dacă cei doi caută, dacă vreți, satisfacția celui de lângă el. Pentru că dacă se gândește doar la el, este egoist, în mod sigur, nu va funcționa. De aceea, cele mai multe cupluri care au probleme intime, au probleme de caracter. Adică unul dintre ei este puțin egoist. Se gândește mai mult la el. 2. În unele cazuri există probleme medicale. Și în această situație au nevoie de un sfat medical, să meargă la medic. Sunt medici specialiști, nu sunt foarte mulți. Însă trebuie căutați, mers la ei, prezentat problema și căutată soluția. Și dați-mi voie să vă spun, și dacă nu există o soluție medicamentoasă, dacă citim mult, ne sfătuim cu cine trebuie, găsim soluții în așa fel încât să fim bucuroși mergând împreună înainte. Nu va fi poate idealul ideal sau cum mă gândesc eu, cum visez eu, dar va fi satisfăcător ca să pot merge înainte. Și cam atât pentru această situație la punctul acesta.
Legat de acest lucru, aș completa și eu încă o idee pe care am auzit-o de mai multe ori spusă și mi s-a părut foarte importantă. Dacă ambii parteneri sunt virgini, ca să spunem, și nu au avut alte relații sexuale înainte, ei nu vor ști sau nu vor avea acel termen de comparație care apare în general. Nu mă potrivesc cu tine pentru că mă potriveam mai bine cu celălalt sau cu cealaltă. În momentul în care descoperă împreună de la început ce înseamnă intimitatea, atunci se vor potrivi unul după celălalt. Și atunci nu va exista, poate, această problemă sau nu așa de pregnantă.
Sigur, vedeți dumneavoastră comparația are aspecte care țin de caracter, de acceptarea celui de lângă mine, pentru că dacă eu sunt mulțumit, ce rost are să compar? Gândiți-vă că și dacă m-aș fi căsătorit cu altcineva, puteam să mă compar cu altcineva după aceea. Tot timpul poate apărea comparația.
Avem acum un alt apel telefonic, îl vom prelua și pe acesta și apoi vom reveni la întrebarea anterioară. Bună ziua, sunteți în direct, vă mulțumim că ne-ați așteptat.
Bună ziua, să zic adună să vă binecuvânteze. În primul rând, aș vrea să adun mulțumiri vostru speranțe pentru o situație care eu n-am auzit-o până acum. Domnul Sfârzi a pus degetul pe rană și a spus care sunt învățăturile date de domnul privind în viața într-o familie. Dar doamna Cristina a zis pe cum? Cum puteți să gândiți să ne ducă mintea la rău? Dacă bărbatul îi se spune că îți iubește nevoastră ca pe propriul istric, de ce trebuie să ne ducă gândul că îi se stăpâni? Dar dacă într-o familie, într-o instituție, măcar și la dumneavoastră, sau cum este rândulă, și nu se respectă rânduiala, nu se va ajunge la un rezultat bun.
Aveți o întrebare exactă pentru noi. Din păcate, nu știu, legătura telefonică nu este foarte bună, nu auzim foarte clar ceea ce ne spuneți. Așa că dacă puteți să fiți foarte concis cu o întrebare, ne-ați ajutat mult.
Întrebare n-am, dar eu am vrut să adun mulțumim punctul ăsta de vedere și să facem bine ca să trăim între totul după învățătura Domnului și să luăm așa cum trebuie și nu după cum, eu știu, ne-am putea închipui sau eu știu. În ceea ce privește în care doamna s-a plâns în legătură cu soțul dânsei, că, mă rog, nu se consultă cu dânsa. Vedeți, dumneavoastră, cere poate prea mult. Poate cere prea mult. Dacă sunt familii care, vai de ele, săracile cum să descurci, și au bărbați bețivi, și eu mai ne sunt cuși, și dânsa îmi bine să poate plânge. Poate că soțul dânsei nu poate să-i spună, mă rog, toate amănuntele de la jobul dânsului de acolo. În sensul să-i protejeze.
Da, mulțumim pentru această completare. În principiu și noi tot cam același sfat l-am adresat doamnei. Mulțumim pentru apel și pentru aprecierile pe care ne le-ați făcut. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm în continuare apelurile. Și acum să revenim la situația pe care am expus-o mai devreme cu acel soț nervos.
Deci spuneam că ar trebui în primul rând să mă mulțumesc și îi mulțumesc că se poartă frumos cu mine. Însă, nu trebuie să rămân aici. Pentru că este foarte clar din ceea ce mi-a spus, din ceea ce ne-a scris, că soțul este o persoană nervoasă. Însă, trebuie să discutăm cu el, să avem o discuție complexă, ca să clarificăm ce concepție are dânsul despre oameni? E posibil să aibă un comportament recalcitrant, nervos, pentru că are o concepție eronată despre oameni. Adică...
ori are așteptări prea mari.
Exact. Sau generalizează, toți oamenii mint, toți înșală, toți își caută doar interesul. Dați-mi voie să vă spun, deși în general oamenii se merg într-o direcție puțin negativă, dați-mi voie să vă spun că nu toți. De aceea am nevoie să clarific soțului împreună cu el, nu eu ca un didact și el ca un învățăcel, ci împreună, dom'le, care este concepția pe care o am despre oameni? Sunt semenii mei, au și bune, au și rele. Trebuie să-i acceptăm așa cum sunt, pentru că dacă nu am o concepție corectă, voi avea un comportament greșit. Deci primul pas, să clarific cu el care ar trebui să fie concepția potrivită despre oameni. În al doilea rând, trebuie să clarific că atunci când cineva nu este de acord cu mine, nu înseamnă că are ceva cu mine. Oamenii pot avea puncte de vedere diferite de acelea pe care le am eu. Aceasta nu înseamnă că este împotriva mea, că are ceva cu mine, că nu mă iubește, că nu mă acceptă, că se consideră superior mie. Nu. Fiecare om are dreptul la o concepție, la o părere diferită. De aceea, trebuie să fie învățat să meargă, dacă se poate, la un consilier, dacă nu soția, dom'le, cum să te comporți cu o persoană care are o părere diferită de a ta? Să-l asculți, să încerci să-i răspunzi, eventual să îi dai argumente pro și contra cu ceea ce a spus el, în așa fel încât să putem păstra relația bună. Pentru că, în definitiv, omul rămâne dacă vrea cu concepția lui, dacă nu și-o schimbă. Aceasta nu mă împiedică ca eu să fiu prieten cu el. De exemplu, dacă sunt părinții mei, s-ar putea ca datorită vârstei, diferențe de vârstă, să aibă concepții diferite de ale mele. A trăit în cultură, într-un timp diferit de al meu și are o concepție diferită despre bani, despre familie. Aceasta nu înseamnă că este neapărat greșit. Discutăm, vedem care sunt principiile și care sunt lucrurile de suprafață, care în definitiv se pot schimba. Apoi, cred că persoana în cauză, adică soțul, bărbatul, s-ar putea ca în trecut, în copilărie sau când era mai tânăr, să fi suferit anumite traume în relația cu altă persoană. Aceste traume să-i fi creat anumite prejudecăți. Și tot timpul când iese în fața unei alte persoane care spune ceva în contradictoriu, nu are ceva neapărat cu el, dar spune contradictoriu, fără să-și dea seama, îi se activează amintirea trecută și îl face să fie recalcitrant, nervos. De aceea cred că este potrivit ca soțul să meargă la un consilier, să vadă dacă nu cumva ceva în trecut îl afectează în prezent. Un alt lucru important, cred că este potrivit ca acest soț să stea de vorbă cu pastorul, preotul eventual, cu acel duhovnic spiritual care să-l ajute, să roage împreună cu el, să-l ajute să aibă o concepție pozitivă despre oameni, indiferent cine ar fi ei. Și mai spun un lucru extrem de important. Nu trebuie să uităm că uneori suntem mai nervoși sau mai calmi și datorită dietei pe care o avem. Adică sunt anumite diete care mă predispun să fiu mai nervos. Eu cunosc, am în minte o persoană care are o dietă excitantă și dați-mi voie să vă spun, tot timpul îl știu că este nervos.
Mâncare, băutură, probabil, exact, nu neapărat băuturi alcoolice, dar băuturi care incită așa.
Adică eu ca soție să fiu atentă la dieta lui.
Acum, pentru soție, ce sfat am putea da? Am observat din ceea ce ne spune ea ideea aceasta că ei este rușine. Într-un fel, cred că și aici ar trebui să lucrăm sau să lucreze doamna aceasta. Până la urmă, soțul se face pe el de rușine dacă greșește în fața celorlalți. Nu trebuie să vadă acest lucru ca și cum ar fi o problemă asupra ei. Nu știu. Eu cred că înțeleg din ceea ce ne-a spus ea că se simte mai deranjată pentru că ea este într-o lumină negativă.
Da. Cred că este potrivit să existe o disociere sănătoasă. Spun sănătoasă pentru că nu este potrivit dacă suntem împreună, o familie, mă disociez de tine pentru că ești diferit, ai un comportament nepotrivit, mă tranșează, mă face de râs. Trebuie să-mi păstrez în minte și în comportament, e soțul meu, îl iubesc așa cum este, îl accept, deși nu sunt de acord cu el. Însă trebuie să mă disociez. Eu nu fac la fel. Adică nu trebuie să spun în gura mare, dar să se vadă prin comportamentul meu că nu sunt de acord și că eu nu mă comport în acest fel. Însă, suntem împreună. Nu este potrivit ca soțul să se simtă singur, descoperit, părăsit, dar să știe foarte clar că eu mă prezint în fața societății, a rudelor, a prietenilor, ca o persoană care nu aprob comportamentul lui, nu-l aprob, nu în mod vădit, spunând, dezicându-mă, ci în mod clar prin comportamentul meu. Toată lumea știe că soția nu e de acord cu ce fac eu ca soț.
Bine, și aici trebuie puțin atenție, pentru că dacă va interveni probabil în public atrăgându-i atenția, este posibil ca tocmai acel lucru de care ea se bucură, că soțul nu-și manifestă nervii față de ea, să se întoarcă împotriva
ei.
Și atunci trebuie puțină precauție.
Exact, de aceea am spus o disociere sănătoasă. Tot timpul soțul să știe că mă iubește, mă acceptă, este cu mine, dar comportamentul meu nu este plăcut. Nu este de acord cu el și ea nu se comportă așa.
Și eventual soția să aibă în grijă aceasta, să aprecieze ce este de apreciat la soț și eventual atunci când se calmează sau sunt doar ei doi, să-i spună, uite, ai greșit astăzi cum te-ai comportat față de cutare sau cum ai reacționat în următoarea situație.
Exact, dați-mi voi să vă spun că este o idee excelentă aceasta. După ce s-a terminat vizita, hai să evaluăm puțin împreună. Dom'le, uite, mi-a plăcut ideea asta, o consider inteligentă, înțeleaptă, potrivită, dar modul în care ai spus-o, cred că n-a fost potrivit. Pentru că fiecare om are dreptul la alegere. Nu trebuie să impunem ceva, nu trebuie să interpretăm greșit pentru că are o idee care nu e la fel cu a mea. Evaluarea după îi face bine soțului.
Acum, pentru că aș vrea să mă aleg de cele două situații pe care le-am citit mai devreme, sunt expuse de două doamne, deci sunt din punct de vedere al soțiilor. În al doilea caz ne-am adresat mai mult și am găsit soluții mai mult pentru soț. În primul caz am vorbit mai mult pentru soție. Și legându-mă și de ultimul telefon pe care l-am primit, aș vrea totuși să mai clarificăm, întorcându-mă puțin la primul caz pe care l-am expus cu acea doamnă care nu se simțea apreciată, nu se simțea în largul ei cu soțul care de o altă etnie se purta din punctul ei de vedere urât cu ea. Aș vrea să mai revin la un aspect legat de acea problemă. Noi am încercat să oferim soluții astfel încât să o liniștim pe doamnă. Însă cu siguranță trebuie lucrat într-un fel și tot ceea ce am spus în dreptul femeii se aplică și în dreptul bărbatului. Nu aș vrea acum ca cei care ne urmăresc să înțeleagă că ținem partea bărbatului și că aprobăm un astfel de comportament.
În mod clar nu aprobăm comportamentul, însă am încercat să o ajutăm pe dânsa să găsească soluții la situația pe care o are, să poată să continue, să meargă mai departe, să fie puternică. Însă dacă soțul ne-ar auzi, ar trebui să știe că și dânsul sau în primul rând dânsul are multe lucruri de făcut. Dânsa e clar, am oferit răspunsuri care o mângâie, o consiliază, o ajută să aibă putere să meargă înainte. Însă soțul ar trebui să țină cont în egală măsură de ce am spus soției și mai mult trebuie să fie conștient că soția suferă. Și dacă îți iubești soția, nu trebuie să fii liniștit cu gândul că are tot ce-i trebuie, eu îmi fac datoria și
asta, asta e cultura, asta e diferența dintre noi, trebuia să știe de la început. Și el poate ar trebui, sau cu siguranță și el ar trebui să facă mici pași și un oarecare compromis până la urmă. Pentru că suntem o familie mixtă de acum, trebuie să găsim acea cale de mijloc.
Și faptul că spun asta e cultura, trebuie să mă gândesc că adevărul este și invers. Și cultura ei este diferită de a mea. Și atunci, de ce cultura mea trebuie să aibă prioritate și a ei să fie pe locul 2? De ce cultura ei nu ar avea prioritate? De aceea trebuie să găsesc calea de mijloc, în așa fel încât posibil să fiu toată viața legat de moștenirile culturale pe care le am, însă trebuie să țin cont și de ea. Nu trebuie să fie o martiră, nu trebuie să stea lângă mine mereu cu lacrimi pe ochi, nefericită. Trebuie să găsesc calea în care să fim fericiți împreună. Dacă este mingea doar în terenul meu și nu la mijloc, nu va fi bine în mod sigur pentru cel de lângă mine.
Dragi ascultători, suntem în ultima parte a emisiunii, mai avem circa 5 minute la dispoziție, așa că vă invităm să ne sunați. Dacă mai doriți să adresați vreo întrebare, acum este timpul, astfel încât să avem timp și să răspundem. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Până vom primi un apel telefonic, aș vrea să mai zăbovim puțin asupra, plecând de la prima situație pe care am expus-o, și să mai discutăm puțin despre aceste diferențe culturale. Acum este cazul o familie mixtă, soția de etnie română, soțul rom. Dar cred că putem extinde această discuție, mai ales în contextul acesta al globalizării, când există foarte multe căsătorii cu persoane străine. Haideți să încercăm să extindem aceste sfaturi pentru toate culturile, nu doar pentru ceea ce suntem noi familiarizați aici, pentru că sunt foarte multe situații de cetățenii români căsătoriți cu persoane de altă cetățenie.
A spune în primul rând că studiile arată că șansele de a rămâne căsătorit și de a avea o căsătorie fericită sunt cele mai mari atunci când te căsătorești cu cineva asemănător cu tine ca vârstă, rasă și valori culturale, educație, spiritualitate și interese. Deci, faptul că vreau să am o căsătorie fericită ține și de apartenența culturală de etnie pe care cel cu care vreau să îmi trăiesc viața, lângă care vreau să îmi trăiesc viața, o are.
Deci, și aici includem și religia, pentru că și de aici pot apărea foarte multe disensiuni.
Chiar am auzit multe disensiuni care vin din faptul că cei doi, din punct de vedere religios, sunt diferiți. Și dați-mi voie să vă spun că uneori, chiar și faptul că aparțin aceleași biserici nu este suficient. Pentru că în cadrul aceleași biserici există concepții extrem de diferite. Dau un exemplu, de exemplu. Un exemplu care nu prea se dă. De exemplu, dacă ziua mea de închinare este duminica sau vinerea sau sâmbăta și despre relația intimă, eu am concepția că Biblia îmi cere ca în ziua de închinare să fiu abstinent, să mă dedic doar închinării. Cel de lângă mine are concepția că Dumnezeu a creat relația intimă și că în ziua de închinare este în regulă să ai relație intimă cu soțul, soția. Iată că este o sursă de conflict.
Este aici ține de cultură, de educație, de moștenirea pe care ai primit-o poate de la părinți.
Sigur. Deși poate că aparțin aceleiași biserici, dar avem concepții diferite în cadrul aceleiași biserici. De aceea cred că este potrivit ca înainte să mă căsătoresc la consilierea premaritală să discut diferențele. Dați-mi voie să spun că eu îi întreb pe tinerii care vin la consiliere și le pun o întrebare care aparent este simplă. Spune-mi, te rog, 5 defecte, lucruri care nu-ți plac la cel de lângă cu care vei să te căsătorești, să mergi împreună. Și tinerii mă privesc puțin zâmbitori. Mi-aduc aminte, chiar un tânăr mi-a spus, da, eu o cunosc și mai mult decât faptul că o cunosc, știu că are numai calități, nu are defecte. Așa că dăm voie să te întreb atunci 5 calități. Și a trebuit un timp îndelungat să-mi spună 2 calități. Avem impresia că ne cunoaștem, pentru că îmi place de el, de ea, însă trebuie să intrăm în adâncime. Ce îmi place, ce nu-mi place, ceea ce consider calitate, ceea ce consider defect. Și să discutăm împreună cum voi relaționa cu cel de lângă mine având aceste defecte toată viața. Nu trebuie să plec de la premisa că în timp îl voi schimba, se va schimba. Trebuie să plec de la punctul că va rămâne cu aceste defecte toată viața. Sigur, posibil să se schimbe, însă dacă nu se va schimba, cum pot relaționa, cum pot găsi calea satisfăcătoare pentru amândoi.
Oricum, lucrurile acestea ar trebui clarificate atunci când mintea este mai vigilentă, pentru că atunci când ești în acea perioadă de îndrăgostire, nu prea mai ai capacitatea aceasta să te gândești la toate aceste lucruri. Inima este cea care dictează mai mult. Tocmai de aceea, poate o astfel de consiliere premaritală în care este o persoană neutră, cu mintea rece și care îți poate deschide ochii într-o anumită direcție, este cu atât mai utilă.
Exact.
Și aș vrea să mai accentuez încă un lucru
legat de ce spuneam și mai devreme, ținând cont de situațiile acestea tot mai frecvente în care vedem căsătorii interculturale, interrasiale chiar, lucrurile trebuie să fie cu atât mai mult studiate și cântărite înainte, pentru că este foarte posibil ca anumite obiceiuri, anumite tradiții să fie mult mai puternice decât dragostea aceea pe care tu o ai sau pe care sper că partenerul tău o are și care va duce la o armonizare în exact. Familia ta.
Și poate chiar că o are la început. Însă mai târziu îți dai seama că background-ul pe care îl ai, moștenirea culturală pe care o ai, devine extrem, extrem de puternică. De aceea mai recomand acestor cupluri, dacă au pornit deja la drum, sunt în situația aceasta, să caute să locuiască într-o zonă oarecum neutră. Adică dacă este dintr-o etnie romă și româncă, cum cazul pe care l-am avut, dacă locuiește în cadrul etniei rome, va fi încurajat soțul, soția, care are o moștenire culturală care vine din zona respectivă, să se comporte ca atare. De aceea, dacă merg să locuiască într-o zonă neutră, s-ar putea ca influența să fie mai mică.
Chiar dacă zona nu este neutră, pentru că dacă ne referim la acest caz, nu prea avem variante. Cel puțin contactele să fie mixte și să ai de-a face, exact, să ai prieteni sau să păstrezi legătura cu rudele din ambele părți, ca să ai modele în ambele culturi. Și atunci vei fi influențat nu doar de o parte, ci și de cealaltă.
Exact.
Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Vă așteptăm și la emisiunea următoare, în prima zi de miercuri a lunii august. Vom fi de atunci împreună. Până atunci așteptăm întrebările dumneavoastră pe e-mail. Dragi ascultători, avem o adresă pașin2@rvs.ro. Dacă doriți să ne scrieți, să ne expuneți situația dumneavoastră de familie, vă așteptăm cu drag și vom încerca să oferim răspunsul în emisiunile viitoare, atunci când împreună cu mine la emisiunea Pași în 2 se va afla pastorul Romica Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc pentru atenție, îi mulțumesc și colegului meu Valentin Bogdan din regia de emisie. Numai bine!